So miskien net vir al ons besoekers, ons is maar so tussen Engels en Afrikaans, en Marinda sê vanoggend, maar die lofprys is omtrent net Afrikaans vanoggend, maar ons doen dit maar so, want dit is wat die gemeenskap vra, is dat ons maar in beide tale, ek dink as my pa geleef het, sal hy gewonder het, wat het geword van sy seun, hy was dan vreeslik oor, jy kan nie tale meng en deur mekaar wees, en in geval, ja, so baie welkom, ek is eintlik so opgewonde om net die verskillende generasies vanoggend by mekaar te sien, en te sien hoe ons van ons ouer generasies tot die jongste en die kleinste vanoggend die teenwoordig is, en voor ek die woord deel wat ek gedink het, ons vanoggend by moet stilstaan, so, het ek gedink wil ek vir die jonger generasie wat die is, miskien is het vir die ouer generasie ook belangrik in die tye wat ons leef, lyk het my, maar die vyand val maar ons allemaal aan, en waaroor hy ons aanval is oor, is God wie hy sê hy is? Die aanval is altyd dit. Dit was die aanval met Adam en Eva, en as ons mooi tussen alles deurkyk, is het vandag nog die aanval. Is God wie hy sê hy is? En dit kom gauw terug na die Bybel toe, wat mense in die wêreld vra, is dit wat hier staan waar en betroubaar? Kan ons dit glo? En, ek wil net die jonger generasie wat hier is, miskien maar die ouer generasie ook aanmoedig, om te sê, nie omdat ek al die bewyse kan opnoem vir oggend, en kan sê, maar dit is om hierdie opgrawings, of hierdie geskrifte uit die verlede, of hierdie bewyse is daar, dat die woord waar is. Nou, die bewyse is alles daar. Maar baie keer voel ek die gewone ou op straat soos ek sukkel om dit alles te begryp. Maar een ding wat ek weet is, en ek wil julle vanoggend net aanmoedig, die skrif wat by my opgekom het is in Titus 3, en wat ek julle wil aanmoedig, sommer net uit my eie lewe, en so kan meeste van ons wat hier sit, wat ouer is, seker opstaan en vanoggend sê, we can testify that this word is true. En die rede daarvoor is, wanneer ons dit consistently toepas, een jaar terug is ek sommer met die jeug by mekaar, en ek sê baie kere, ons lewe ook in 'n tyd waar die kerk partykeer, en is mooi, want God werk partykeer so, wil hê, daar moet 'n groot ding gebeur, want dis 'n beter bewys, as ietsie wat oor tyd stelselmatig gebou word. En is wonderlik, want God doen groot dinge, en hy doen bonatuurlike dinge, en dat ons 'n honger daarvoor het, is goed. En ek het vrydagoggend gesê, dit was februari, en meeste van julle dien die Here dalk al langer is, maar 20 jaar wat ek na Jesus toe gekom het. En vanoggend net toe ek die jonger mense sien, toe wil ek julle aanmoedig. My ervaring oor die 20 jaar is, dat God wonderlike wonderwerke doen, maar dat hy meeste van die tyd, op 'n slag, ons fondasie en waarheid bou, met die dikte van een Bybelbladsy. En as ons getrou toelaat, dat hy bladsy vir bladsy van waarheid in ons lewe toepas en verander, dan raak het so 'n dik stewige fondasie. So, en ek wil julle vanoggend aanmoedig, 'n lewe oor 'n leeftyd gebou op die waarheid van God, is nie maklik, maar is betroubaar, en die vrug daarvan raak evident oor die jare, soos wat ons toelaat, laat God ons verander. En verandering sal ons altyd nodig hê. Sommige ietsie wat ek ook vir oggend het wil deel, voor ek by die woord kom, is, as iemand vir ons vra, ons sê nie, ons glo in Jesus, wat beteken dit dat ons in Jesus glo? Wat glo ons van Jesus? En vooral vir die naweek waarby ons stilstaan, is dit so belangrik om in eenvoudige sinne vir ons kinders, of vir iemand anders, 'n ongelowige, te kan sê, maar wat glo ons van Jesus? Wat is dit? En daar is natuurlik baie dinge, maar ek wil eintlik vir oggend net sê, seker drie goed. Ek wil eintlik die evangelie so eenvoudig soos drie dinge. Die kern van wat ons van Jesus glo, is dat ek en jy sondig is. En ons lewe in 'n lewe wat wil sê die mens is goed. Nou, voor ek en jy nie die vrotheid en die korruptheid van ons harte sien nie, het ek en jy nie vir Jesus nodig nie, en nog minder die volgende ou vir wie ons van Jesus wil vertel. So, een van die kernwaarhede wat ons in die woord moet ontdek, en wat ons die Here moet vra om vir ons van te oortuig, is dat ek en jy se binnenkant korrup is, en dat hy wegbeer van God af. Dis die mense natuur, is my natuur. En daarom het ek vir Jesus nodig, want hy het in my plek kom sterf. Die dood oorwin, sonde oorwin. Vanoggend vier ons sy opstanding. Sy opstanding bevestig dat sy offerande aanvaarbaar was voor God, anders was hy nog dood gewees. As hy nie die volledigheid betaal het, dan sou hy in die graf gebly het. Maar hy het volledig uitgevee. Daarom het ons nodig. En hierdie offerande, hierdie Jesus, wat kom omdat ek korrup is, maak dat ek weer my vrymoedigheid na die Vader toe kan gaan. Dit is wat ons van Jesus glo. Ek dink, daar is nou baie ander belangrike dinge wat ons kan bysit. Maar dis die kern van wat ons glo. Ek is sondig en korrup. Jesus is perfek, hy het in my plek sonde gedra en hy het herstel tussen my en God weer moontlik gemaak, sodat ek verhouding kan hê met my Vader wat my geskep het. En eendag, ons het vanoggend gesing daaroor, wanneer hy terugkom. Ek deel vrydagoggend, ek gaan dit sommer net weer deel omdat ek sien hoe ek self my mense vir wie ek baie lief is net naby aan my en oor die algemeen gelowiges so gereeld die fout maak. Om te vraag, is ek gereed? Wanneer ek gevra word en moet dink daaroor, gaan vanoggend gaan die een kort videootjie speel, moet nie te geestelik oor om dink nie, kyk hom as om net, en geniet hom, en hopelik kan het die woord waaroor ek wil praat vanoggend net so een bykie help. Verlede week vraag ek een jong man wat saam met my werk, vraag ek of hy in die eeuwige lewe glo, of hy lewe na die dood, ja sê hy doen, hy glo die Bybel, ek vraag vir hom, is jy gereed daarvoor? Hy sê vir my onmiddellik nie, hy slat die gereed daarvoor. Ek vraag vir hom, hoekom nie? Hy sê vir my nie, daar is so baie dinge in sy leven wat hy in plek is. En ek wil hy met vanoggend hoor, dat die antwoord is juist hoekom Jesus gekom het. Dat ons nie so moet voel. Die antwoord is waar die vijand ons mislei. Alles in my leven moet reg wees om na die Vader toe te kan gaan. Dit gaan nooit so wees in my en jou leven. Ek weet nie of jy perfek is, maar ek is nie. Ek is gebroken. Ek sukkel elke dag, ek sukkel vrijdagmiddag om vrijdagoggend se woord te gehoorsaam. Ek is gebroken. Al hoekom ek vrymoedigheid het om te kom, is nie omdat alles reg is nie. Omdat Jesus in my plek staan en ek hom aangeneem het. Ek kom omdat Jesus goed is, nie omdat ek goed is nie. En so baie in die kerk voel ons sommer self veroordeel, deur die woord veroordeel, deur die vijand veroordeel, deur mense veroordeel, omdat ons hierdie kernwaarheid van die evangelie mis. Ons het vrymoedigheid om by Jesus of by die Vader te kom, as gevolg van Jesus, nie ons goedheid hê. En ja, die Here, sy krag kom en sy gees kom en hy verander ons oor tyd, maar dit sal nooit wees, omdat ek goed is nie. Nooit as gevolg van wat ek gedoen het en hoe perfek ek is nie. So as iemand my vra, is jy gereed vir die lewe hierna? Is jy gereed vir daai dag wanneer jy van hierdie lewe af oorstap in die volgende een? Sy antwoord, ek kan met vertroue sê ek is gereed, want Jesus het vir my gesterf. Jesus het al my sondes uitgevee en daarom kan ek met vrymoedigheid kom, want ek is aanvaarbaar by die Vader. En dis die evangelie wat ons glo. En ek wil julle aanmoedig, die aanslag teen dit is massive. Dit is nie groter as in Paulus se tyd nie. In Grieke was die kruis foolishness en vir die Jode was dit 'n stumbling block. Dit is nog steeds vir die wêreld foolishness. Ons lewe in 'n Griekse samelewing. Daar's nie 'n bewustheid van God en die Bybel meer in ons samelewing oor nie. Dit is weg. Dit is 'n Griekse samelewing. Elke ou kan maar bid en dink soos hy wil en as hy in 'n God wil glo, is dit goed en as hy nie wil, is dit ook goed, jy weet. En dis die samelewing waarin ons bevind. It will be foolishness and you will be a fool in the eyes of people when you see this is what I believe. Maar ek wil jou vanoggend aanmoedig, doen het. Die mense wat ouer as ek is, wat die jare lang, hulle sal dieselfde vir jou sê. Die woord word meeste van die tyd soos 'n bladsy van die Bybelse dikte in jou lewe vasgelê. En oor jare, prys die Here, sien ons die vrug daarvan. Minnie, maar ek sal moet 'n glasie water kry, want dit is nou baie dors. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam, voor ons na vanoggend se woord kyk. Vader, wat 'n voorreg het ons om stil te word. Die wêreld kan vanoggend, Here, ons gelok het na soveel ander dinge. Dankie dat ons vanoggend kan erken dat dit U Gees is wat ons hier by mekaar bring. En daarvoor ons dankbaar, Here. Dankie dat U ons nie los nie. Dankie dat U ons nie maar net laat gaan nie. Dankie dat U aanhou om moeite te doen met ons, Here, ook wanneer ons in die varkhokke sit. Is U Gees daar om ons terug te roep na die Vader toe wat wag met oop arms. Ons is so dankbaar daarvoor, Here. Dankie dat die eerste woord wat U oor die seun gespreek het, dit is my geliefde. En vanoggend, Here, wil ek vra dat ons geliefd sal voel by U, Here. Godsdiens en die vyand en partykeer sommer onsself, laat voel ons nie geliefd by U nie. Ons twyfel in die goedheid en die liefde vir ons. Dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat U vir seuns en dogters in die varkhokke lief is en dat U 'n begeerte het dat ons sal terugkom na U toe. Hoeveel te meer is U vir ons ook lief wat reeds by U is. En ek wil vanoggend kom vra, Here, wil U hierdie veroordeling waarmee ons baie keer stap en sukkel, die afstand wat ons voel tussen U en ons, wat uitgewis is deur Jesus, wil U vir ons daarmee help, Here. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek sê gisteraand vir iemand, sommer ietsie in my eie lewe wat ek die Here so voor dankbaar is, nou hopelik kom die jonger mense vroeër by hierdie openbarings uit, as wat ek daarby uitgekom het vir my, ek leer maar stadig, maar baie keer in my lewe as ek, en dat is, ek weet nie van julle, maar is gereeld goed in my lewe wat die is soos wat ek weet het eintlik moet wees. En die eerste gedagte wat by my opkom en opgekom het, tot die Here dit begin verander het is, ek voel nie so goed hier, weet, ek voel nie goed hier. En my eerste reaksie op dit was een van 'n gevoel van afstand tussen my en God en 'n gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Dis die eerste twee goed wat by my opgekom het wanneer ek gesien het. Ietsie in my lewe is nie soos dit moet wees. Kom ons vat enige iets. My stilte tyd is nie so gereeld as wat ek dink dit moet wees. Dis nie so diep nie. My gebed is, my gedagtes is op ander plekke en sulke goed. Jy weet, sê nou maar dit. En wat die Here vir my gehelp het, en ek vertel dit sommer net, miskien kan dit vir jou ook help. Die ding wat die Here vir my verander het, is in plaas daarvan dat die eerste gedagte is, ek voel nie goed genoeg hier en ek voel afstand, is die eerste gedagte wat die Here vir my gehelp het, wat my opkom is, Here, help my. Here, help my. En is al, ek wens ek kon neerskryf hoeveel keer ek in die laaste 3 jaar gesê het, Here, help my. Maar wat ek kan van getuig, is, ek voel nie meer ver, he. Is alles in plek, nee. Maar ek voel nie meer ver, nee. Ek voel nie meer veroordeel, nee. En die tweede een wat ek voel is, hoe dat die Here begin om hierdie goed waarmee ek so, wat maak dat ek ver voel, begin om dit te verander. Dit lyk anders as wat dit 3 jaar terug gelyk het. In plaas daarvan om in veroordeling in te gaan en in 'n afstand voel, gaan ek nader. Met dieselfde probleem en dieselfde ding wat nie werk nie, gaan ek net nader en sê, Here, help. Ek self kan nie, Here, jy moet my help hiermee. Mag die Here vir julle help daarmee. Die skrif wat by my opgekom, ek het heeltemal te lang gepraat, is Titus 3 vers 8. En julle kan daar voor gaan lees, is vir my ook so 'n mooi opsomming net van die evangelie. Ek gaan nou nie dit lees nie. Maar net vers 8 vir ons jong mense, sê maar vir ons ouer mense ook. Hierdie boodskap is betroubaar. Daarom wil ek hê moet julle hierdie dinge met groot beslistheid handhaaf, sodat hulle wat op God vertrou, hulle op goeie werke kan toespits. Dit wil sê werke wat goed en voordelig vir mense is. Die kern van die boodskap van daai vers is vir my, hierdie boodskap is betroubaar. Moenie wegstap van dit af hê. Moenie ek sien partykeer hoe ons wydsbeen dit probeer aanlokkeliker maak vir iemand wat die glo nie. Kom ons kyk of ons die skrif 'n bietjie kan verander, of dit nie meer verteerbaar en soeter kan wees vir iemand wat twyfel nie. Dit werk nooit nie. Ek sien eerder die een wat dit doen is later ook hier, want hy begin twyfel nou ook of die woord is wat dit is. So ek wil jou net aanmoedig, die woord is betroubaar. As jy enige iets raak lees, wat jy wonder, nee, dit maak miskien eerder sin by ongelowige ateïste wat in evolusie glo, gaan soek die antwoord, daar's 'n antwoord vir dit. Daar's altyd 'n antwoord. Die woord is nooit omkant gevang. Ek hoor nou dag iemand merk op dat, ja, maar daai tyd toe dit geskryf is, het hulle nie geweet van al die wetenskaplike ontdekkings wat gaan kom hê. Wie het geskryf? Die een wat al die wetenskap wat ons ontdek geskep het, en ons die vermoë gegee het om het te ontdek. Nee, hy word nie omkant gevang nie. Hy het voor die tyd geweet wat ons gaan ontdek en wat ons gaan sien. So, daar is net, en ek is mal oor wetenskap, maar al die dinge waarmee die wêreld die woord aanval, dis net nonsens. Jesus het opgestaan. Miskien net terug na vrydag aand, vrydag oggend. So die Here het vrydag oggend met ons, wat hier by mekaar was. Ek hoop met die ander ook, maar met my, gepraat oor die kruis, en wat die kruis kom doen het. En hy het baie dinge kom doen, maar ons het net by twee goed stilgestaan. En die een ding wat die kruis kom doen het, is baie voor die hand liggend, en dis iets wat ons maklik kan uitwys, en dit is dat die kruis gekom het vir vergifnis. Sodat ek en jy vergewe kan word, dit het 'n offerande gebring. Maar die ander ding wat die Here met ons vrydagoggend oor gepraat het, en ek wil dit net, ons is klomp ander mense ook by mekaar by ons los, is dat die kruis was ook 'n manier wat Jesus vir ons kom wys het, die lewe wat ek en jy gaan lewe om ons lewe te red. En dit beteken dat ek en jy ook 'n lewe wat gekruisig is, sal leef na hom. En as die krag van daai kruis om jouself te kruisig, as dit verlore is in ons lewe, lewe ons vir self en vir plesier. En mag die Here elkeen van ons help om nie net die vergifnis van die kruis ontvang nie, maar ook die vermoë om onsself te kruisig dan saam met Jesus en vir sy koninkryk te lewe. En hierdie kruisiging is 'n daaglikse proses. Elke dag bevind ons ons in verhoudinge, situasies, werksomstandighede, begeertes van hierdie wêreld waarin ek myself moet kruisig om getrou te bly aan dit wat Jesus. Mag ons nie die krag van die kruis om self gekruisig te lewe verloor nie. As dit verlore gegaan het, dan lê die kruis in die verlede en is nie meer met ons elke dag nie. Mag die Here ons help daarmee. En een van die skrifte wat ons gelees het net, hoekom ek daarby wou, dit net wou aanhaal, is in Hebreërs 12 sê dit, omdat Jesus geweet het van die vreugde wat wag, het hy die kruis hier verduur. En ek wil vanoggend net ietsie doen van, wat is die vreugde wat wag vir my en jou? Sodat ons bereid sal wees, en het ons sal help om elke dag ons kruis op te neem en gekruisig te word. Hebreërs 12 vers 2, ons oë vasgenaal op Jesus, hy het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. En God se hart is, dat ek en jy, vanoggend met opstanding Sondag, iets sal sien van die blydskap wat kom deur Jesus se kruisiging en opstanding na elke gelowige toe, sodat ons die kruis sal verduur, totdat ons dit ontvang, wat hy volledig bewerk het. So ons het vrydagoggend ook gesê, dat die kruis sekere dinge volledig bewerk het, ander dinge gedeeltelik, en dat het gedeeltes is van dit wat die kruis bewerk het, wat ons eers sal sien wanneer Jesus weer terugkom. En baie keer in die kerk wil ons dit wat daar hoort, terugbring hierna toe en sê, dis nou. Want dit is nie so nie. En partykeer los ons die kruis in die verlede, dis net iets van die verlede, en ons vergeet dat die kruis 'n daaglikse reis is van elkeen van ons as gelowiges. So mag ons net vinnig, ek dink ek het net 6 kort skrifte waarmee ek wil begin, om te sê, wat sê die 6 skrifte, wat het die opstanding gedoen? So, Didi, het jy dit daar op die skerm, en kan ons dit saam lees ook, in die volgende ene, dink ek. So, in Romeine 6 vers 9 staan, we know that Christ being raised from the dead will never die again. So we've got a Savior that will never die again. Dis iets wat die opstanding van Jesus uit die dood uit bewerkstellig het is. We've got a Savior that will never die again. So, ons is die enigste geloof wêreldwyd wat 'n redder het, wat nooit weer sal doodgaan nie. Volgende een is repentance. So, Jesus se opstanding het repentance, wat is die Afrikaans, belydenis, sondebelydenis, The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel. In Acts 5, waar Petrus hulle die evangelie verkondig. Jesus is uit die dood uit opgewek, sodat mense tot repentance sal kom. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, wedergeboorte om, en ek, die Here stap verskillende paaie met ons van donker na lig, maar vir my was het in 'n oomblik in 'n dag gewees, en op daai dag het die Here vir my, my gees wat dood was om in verhouding met hom te wees, lewend kom maak. En dit is wat new birth is. Die Here kom, want ons kom met 'n gees wat nie verhouding met God kan hê nie, hierdie wêreld in. En ergens moet die Here ons uit die donker na die lig toe bring. En dit is moontlik gemaak deur Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Volgens 1 Petrus 1 vers 3. Forgiveness of sin, dis seker vir ons die maklikste om te sien in die opstanding van die dood. If Christ has not been raised, your faith is futile. And you are still in your sins. So, die Bybel leer vir ons vanuit die Ou Testament uit, dat die straf vir sonde is die dood. Die gevolg van sonde is die dood. Maar wanneer iemand die prys betaal, en aanhou lewe het, hy die prys volledig betaal. Hy was nie skuldig aan iets, wat moes sê hy moet ook sterf nie. En daarom is Jesus se opstanding 'n bewys dat die Vader hierdie offerande volledig aanvaar is en ek en jy vry kan wees as ons geloof in Jesus sit. Die Heilige Gees, this Jesus God raised up and of that we are all our witnesses. So ek het sommer gedink ons jong mense ook vanoggend so, hoe weet ons Jesus het opgestaan? Hoe is ons seker Jesus het opgestaan? En ek dink vir my, is daar vier dinge wat vinnig opkom. En die ene is dat die Bybel sê, daar was meer as 500 ooggetuies wat Jesus gesien het na sy dood. Nou, meeste hofsake in Suid-Afrika word gewend deur een ooggetuie. Maar ons twyfel nou, en ons laat toe dat die wêreld, ons laat twyfel in 500 ooggetuies. So, dis die ene wat by my opkom. Geskrifte buitekant die Bybel praat van hierdie sogenaamde gebeurtenis in Jerusalem van 'n man wat opgestaan het uit die dode uit. En dat daar 12 ouens was wat hulle hele lewe gegee daarvoor. So, dis die Bybel, dis eksterne geskrifte, dis 500 ooggetuienis wat Jesus gesien het na sy dood. En dan sien 'n mens 12 mense wat hulle hele lewe gee. Die een oomblik het hulle weggestap en weer gaan visvang na Jesus gekruisig is. En iets het gebeur wat hulle by die see gekry het waar hulle vis gevang het, om hy hulle lewe te los, en die hele wêreld vol te reis, van Indië, China, die Ooste, Europa, Noord-Afrika, Ethiopië, oral heen deur gereis, om hierdie goeie nuus te gaan vertel. Wat is dit wat gebeur het? Dit is in die kruisiging, en dit. En wat gebeur het, is Jesus se opstanding, wat aan hulle verskyn het, en hierdie 12 mense se hele lewe verander. En ek dink die laaste ding wat so met my opkom is, hierdie 12 ouens se lewe het die hele wêreld oor verander, en dis hoekom ek en jy vandag hier sit. Getuienis wat so sterk weeg, wat sê, ergens het iets gebeur, en dis die opstanding van Jesus. That we all are witnesses, being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, that you yourselves are seeing and hearing. So saam met wedergeboorte, to be born again, we receive the Spirit of God, so that we can see and hear. Because before we are born again, we are blind. We cannot see and we cannot hear. I've heard the gospel many times before that day. It made no sense to me. It had no impact on me. But on that day, God opened my eyes so I could see. And this is what we pray for when we pray for someone that is not believing. Lord, please open his eyes, open his ears to see. And it comes when he receives the Spirit of God. Die laaste een, en dan wil ek ietsie oor dit sê, Omdat Jesus uit die dood het opgewek is, leef elkeen van ons as gelowiges met die verwagting dat ons ook uit die dood het sal opstaan. Ek hoop julle doen. We know that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. So klomp skrifgedeeltes wat daaroor gaan, Nuwe Testament vol. Ek wil hê ons moet daai kort videootjie gou kyk. Didi en ek stap nou een aand in die huis en ek kan nie onthou waar hulle almal niemand by die huis, ek is alleen daar en sit die TV aan en ek weet nie wie van julle al die film Gladiator gekyk het. Ek het normaal 'n paar keer gekyk en elke slag is dit vir my goed om hom te sien. Ek geniet dit. Ek weet nie hoekom nie, want hy eindig maar 'n bietjie hartseer en maar die aand stap ek in en hy's op sy einde toe ek die TV aansit. En ek gaan sit by myself en ek kyk na die kort scene aan die einde van die wat julle al gesien het, waar, wat is sy naam, Kurt Russell? Wat? Maximus, excuse Didi, Maximus. Toe Maximus op die einde, tussen hierdie lewe en die volgende lewe is. En ek wil net die kort videootje vir julle wys. En op 'n manier die Here met my 'n oomblik daar, om te vra, sien ek uit na die oomblik? Tussen hierdie lewe en die volgende ene. Is ek opgewonde daaroor of is ek bang daaroor? Is dit ietsie wat my opgewonde maak om te dink, daar kom 'n dag wat ons gaan uitstap hierso en ons gaan in iets anders instap. En ek het sommer 'n emosionele oomblik daar gehad en op 'n manier sonder dat ek wegbeer van dit wat ons hier het, want die Here het ons hier gesit met 'n doel. Die Here het 'n roeping vir elkeen van ons. Die Here het ons hier gesit om lig en sout te wees. Paulus sê, ek wil graag by die Here wees, maar terwille van dit wat nog hier moet gebeur, bly ek hierso. So, ons is reg wat dit aan betref. Maar ietsie in ons sê, ons is nie van hierdie stad nie. Daar's 'n ander stad waarvoor ons gemaak is. En daar's ietsie in ons wat hinker daarna. Ek gaan nou voor jy speel Didi net voor die film. So ietsie wat ek ons baie keer met jong seuns oor praat is wat is die vier kern excuse my Engels scenes in elke movie wat ons kyk. Alle movies het eintlik dieselfde storielyn. Maar gaan net, ons is nou nie vanoggend te lank tyd hê, maar daar's net vier scenes in elke movie. Hy begin gewoonlik and everything is good. Dan daag haar willen op. Dan loop alles verkeerd. En dit gaan sleg in die dorp of in die community of wat ook al. Dan moet daar ergens iemand opdaag wat teen die willen opstaan. En sê, dit kan nie so aangaan nie. En dan moet die ouens in die dorp gewoonlik kies, gaan hulle saam met die willen of gaan hulle saam met die Here. En dan hou ek van 'n movie wat eindig en alles was weer goed. En die vraag is eintlik, hoekom maak die filmbedryf hierdie movie en hou mense aan om dit te kyk? Gaan kyk nou weer as jy movies kyk, 90% van movies het hierdie storielyn. En my opmerking sommer vir oggend is net, want binne in ons hinker ons na hierdie storie. Want ons weet, dis die groot storie waar binne in ek en jy mekaar bevind. Dis die storie wat uitspeel. Daai vier scenes is wat hierdie Bybel vertel, dis die storie van die woord. Alles was goed, te willen opgedaag, Jesus het gekom en alles sal weer goed wees. En dis waarna ons hinker. En ergens is dit hoekom die moviebedryf so baie geld uit ons hinkering het maak. Kom ons kyk gou vinnig Didi na daai kort klip.
Maximus.
Quintus. Free my men. Senator Gracchus is to be reinstated. There was a dream that was Rome. It shall be realized. These are the wishes of Marcus Aurelius.
Free the prisoners! Go!
Dit sê, maar, ag, vir my was net die oomblik om te sit en te sê, ergens lê dit vir my ook voor, vir my persoonlik. En soos hierdie lewe loop, weet ons nie wanneer dit gebeur nie. Ons weet nie hoe oud ons gaan wees nie, ons weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar is ons gereed daarvoor. En ek dink, behalwe dat ons net gereed is daarvoor, is daar ietsie opgewonde in my en jou oor dit. Ek dink, God wil hê dan moet ietsie opgewonde in ons wees. En ek gaan nou 'n paar skrifte lees wat daaroor praat, dat Paulus en die skrywers van die Nuwe Testament en Jesus was opgewonde oor daai oomblik wat kom. En dis hartseer en is moeilik vir hulle wat agterbly, maar vir my persoonlik ietsie opgewonde. Kom ons lees net vinnig uit 1 Korintiërs uit. Ek gaan vers 15 lees. Ag, hoofstuk 15, vers 42 tot vers 47. Net 'n paar skrifte lees wat sê die Nuwe Testament oor ons eie opstanding. So iets wat ons reg deur die Nuwe Testament vind, is dat dit fundamenteel tot ons geloof is, dat Jesus opgestaan het, maar dat ek en jy ook gaan opstaan. En dat dit fundamenteel is. So 1 Korintiërs 15 vers 42. Dieselfde in die geval met die opstanding van die dooies, ons aardse liggame, wat gewoonweg sal sterf en vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word, prys die Here. Want hulle sal nooit weer sterf nie. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Een fisiese liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Ja, net soos dat daar fisiese liggame is, is daar ook geestelike liggaam. Die skrif sê vir ons, die eerste mens Adam het 'n lewende fisiese persoon geword, maar die laaste Adam, dit is Christus, het 'n lewendmakende geestelike persoon geword. Die natuurlike fisiese liggaam het eerste gekom en daarna die geestelike een. Adam, die eerste mens, was uit die stof van die aarde gemaak, terwyl Christus, die tweede mens, van die hemel kom. Elke menslike wese het 'n aardse liggaam, net soos die van Adam, maar ons hele hemelse liggame sal net soos die van Christus wees. Net soos ons nou ewebeelde van Adam is, die mense uit die aarde sal ons eendag ewe beelde van Christus wees, die mens uit die hemel. Ag, so net ietsie kort oor dit is, Paulus sê dat ons sal opstaan. En wanneer Paulus, ek dink een ding wat ek net ietsie oor wil sê, is dat Paulus nie 'n geestelike lichaam beskryf in die manier wat ons dalk al oor kan dink, dat dit net 'n gees is nie. Kom ons sê, dat dit 'n spook is nie. Want Jesus het gekom en hy sê, hy het met 'n geestelike lichaam gekom, maar Jesus was toch fysies. So, moenie die fout maak om die geestelike te lees, om te dink, daar sal nie 'n fysiese lichaam wees nie. Dit beteken nie, dit sal 'n verheerlikte lichaam wees. En daarom is dit geestelike lichaam. Dit is nie dat ons nie 'n fysiese lichaam gaan hê nie. Hierdie lichaam gaan net anders wees, en daarom verwys Paulus na 'n geestelike lichaam. Dit gaan perfek wees. En ons weet aan die einde van Openbaring sê dit, en dis hierdie dinge wat ons partykeer in die kerk mee stoei, het dit gekom of het dit nog nie gekom nie? En wat nog nie gekom het, is perfekte gezondheid en nog nie gekom nie. Maar dit sal kom. Oorwinning oor die dood het nog nie gekom nie, maar dit gaan kom. Oor totale oorwinning oor sonde het nog nie gekom nie, maar dit gaan kom. Dit het gedeeltelik gekom. En daarom is heiligmaking deel van ons proses. So, emosionele gezondheid, geestelike gezondheid, alles het gekom en gedeeltelik, nog die perfektheid, die perfekte lê in die toekoms in. En daarom beskryf hy dan hierdie lichaam wat ons sal hê wanneer ons opstaan uit die dood, as 'n geestelike lichaam, want hy is perfek, soos wat Jesus in was. En ietsie wat Paulus maar net sê, en ek sien uit daarna, is dat die toekoms baie beter gaan wees, as die een wat ons hier het. Nee, ons kan dit nie eens vergelyk nie. Gaan baie beter wees. 1 Johannes 3 vers 2 staan, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Wat ons sal wees, het nog nie tevoorskyn gekom nie. But we know that when He appears, we shall be like Him. Ons sal soos Jesus wees. En wat ons moet sê, Jesus was nie 'n spook, 'n gees, voor sy dood of na sy dood nie. Selfs met sy verheerlikte liggaam, sien ons dat Jesus gereis het, aan mense verskyn het, hy het geëet, hy het kos voorberei. Filippense 3 vers 21, We will be transformed our lowly body to be like His glorious body. Ons sal soos Jesus wees nadat hy opgestaan het. Handelinge 1 vers 11, An angel explained, This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way. Jesus gaan net so terugkom. Dit beteken, Jesus sal 'n liggaam hê as hy terugkom. Verheerlikte een. En dan wil ek afsluit met Job 19 vers 25 tot 27, En Job het 'n openbaring van wat vir hom voorlê. En ek wil net vinnig daardeur lees. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. So Paulus praat hier van Jesus, sy Redeemer gaan op hierdie aarde staan. Tweedens sê hy, hierdie liggaam sal destrooi word. Hierdie liggaam sal tot niet gaan. Maar ek sal weer in die vlees voor God staan. I myself will see him with my own eyes. I and not the other. En ek dink, ietsie wat ons oor, ek weet nie of jy daar oor wonder nie, ons sal, as ons vir Ruben hierna sien in die volgende lewe, sal ons weet, dis Ruben. Ruben gaan iemand anders wees nie. Dit sal Ruben wees. Of dit sal om hy nie wees. Jy gaan wees wie jy is vandag. Net 'n baie beter weergawe as wat ons nou is. Net 'n baie beter weergawe. Maar, dit sal Mirinda wees, dit sal, so, dat is om ietsie mooi van die story vir my is, ek weet nie of jy die story ken nie, heel in die begin word sy vrou en sy seentjie vermoor deur die Romeinse soldate, en aan die einde word hy weer herenig met dit. En ons herinner mekaar daaraan as ons iemand aan die dood verloor, wat 'n gelowige is. Sonder om te oordeel, die ding wat my bekommer van die samelewing waarin ons bevind, almal wat doodgaan op die oomblik gaan die hemel toe. Dit moet ons bekommer, nie net oor ons samelewing nie, maar ons self ook afvra. Want dit is nie wat die woord verkondig nie. Nie omdat die woord veroordeel nie, maar omdat die woord die mense binnenkant ken en sien. En as ek die burger, ek koop hom nou nie meer nie, maar as ek een tydjie lees ek hom aanlyn, as ek kan nie onthou wat die hoofie in die burger is nie, agter in die snuffelgids, of wat is hy deesdae, is dit nog nie snuffelgids, of is dit al iets anders? Ek kyk nooit die opskrifte nie, maar daar waar die mense wat gesterf het, se beriggies in is, weet jy, allemaal wat ek lees, is hemel toe, is by God. En het maak my bekommerd van ons samelewing. En mag die Here nie daar oor met ons oor ander mense praat, en mag die Here daar oor met ons self praat. Sê, Here, waar is ek? Mag ek soos Job oortuig wees? En mag ek net dit bysê, die woord leer dat die Here wil hê, jy moet seker wees. Die Here wil hê, jy moet twyfel, of jy by hom gaan wees, of nie by hom gaan wees. Die woord wil hê, ons moet doodseker wees. Nie twyfel nie. Natuurlijk wil hy nie hê, ons moet doodseker wees, as ons nie daar gaan wees. Want dan is ons mislei. Maar die wêreld kry dit reg om die pad na die hemel toe breed te maak. Almal is daarop. Want dit is nie in lyn met wat die woord leer nie. En ons moet mekaar daaraan herinner, omdat ons vir mekaar lief is. As ek miskien ietsie kan afsluit wat ons uit openbaring uit sien, the fundamental difference between our present and future selves will be our deliverance from sin, death, disease, and the curse. Kan ek het weer sê, die verskil tussen ons huidige toestand en die volgende een, sal wees dat ons totaal en al wat se Afrikaans vir deliver, verlos is van sonde, dood, siekte en die vervloeking van hierdie aarde, die vloek wat daar op die aarde heers. Ek sou sê, as ek twee goed by dit kon sê is, we will have a permanent residence with God. God se grootste begeerte van die begin in Genesis tot aan die einde van Openbaring is dat hy met sy mense sal wees. Hy soek die mense onder hom nie. Hy soek die mense wat net op 'n mission is vir hom nie. Hy soek die mense wat net van hom wil hê nie. Hy soek verhouding. Hy soek individue wat saam met hom reis in hierdie lewe en in die volgende. En die een groot verskil sal wees dat die teenwoordigheid van God heeltemal anders sal wees, maar dis hoekom sin, death, disease en curse weg is, want God se teenwoordigheid sal weer in sy perfektheid hier wees. Miskien net 'n laaste opmerking. Die hemel is slegs 'n tydelike plek waarheen die gelowige op pad is. Want ek wil afsluit. In Revelations 21:5 staan: "Behold, I am making all things new." All things new. En dan herinner Petrus ons aan what all things is. We are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So, die woord leer vir ons dat God die hemel en die aarde niet sal maak en dat hy op die aarde saam met ons vir ewig sal wees. En dis die toekoms wat daar vir ons wag omdat Jesus opgestaan het. Daar's oorwinning nou in 'n klomp goed, maar daar's 'n nuwe verheerlikte liggaam wat vir ons wag na die dood in 'n perfekte omgewing saam met God vir ewig vir elkeen wat sy geloof in Jesus Christus sit. Ek is sondig, ek het 'n redder nodig om verhouding met God te herstel. Dis in kort die evangelie wat ons glo. Kom ons maak ons oë toe dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend met blydskap, met 'n opgewondenheid kan vier dat U die dood oorwin het. Dankie dat U saam met dit sonde oorwin het en Satan oorwin het. Dankie Here dat daar 'n vaste en 'n blywende hoop is vir elkeen van ons wat ons vertroue in U sit, wat ons lewe bring en oorgee aan U. En dankie Here dat ons kan uitsien, nie net na die perfekte toekoms nie Here, maar ook na die reis van vandag af, tot U terugkom of U ons kom haal. Dankie Here dat ons opgewondenheid nie net in 'n perfekte toekoms hoef te lê nie, maar dat daar 'n opgewondenheid is vir die dag van vandag. Een opgewondenheid is vir die week wat voorlê. Here, ons begeerte is om naby aan u te reis, Here, want ons weet dat dit u begeerte is. En alhoewel dit baie keer moeilik is, weet ons dat dit moontlik is. En ek wil vanoggend vir elkeen teenwoordig kom bid, Here, waar ons in ons verskillende seisoene en situasies ons bevind. Here, help ons dat ons oë u beter kan sien. Help ons om ons geestesoë wyeer oop te maak, Here. Help ons om te sien, Here. Help ons om deur die verwarring van hierdie wêreld met ons oë vasgenaal op u te leef. Dankie, Here, dat u, solank as wat ons hier is, nog nie u doel met ons op aarde vervul het nie. En mag ons daarvoor leef, mag ons daarvoor opstaan soggens, mag ons nie veroordeel voel nie, maar opgewonde wees, omdat ons weet dat u ons na u toe geroep het, om deur ons te werk. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons bid, Here, mag ons met 'n vreugde stap, mag ons met standvastigheid stap, mag ons soos die 12 apostels, disippels, deur u opstanding uit die dood uit kragtig beïnvloed word. Om lewens te lewe wat nie hinker na die dinge van hierdie wêreld nie, maar 'n lewe te leef wat hinker na die dinge daarbo. Ons bid dit vir elkeen in die naam van Jesus. Amen.